životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je architekt a urbanista Jan Sedlák. Dobrý večer.
Dobrý den.
A rodák z Prahy, z centra Prahy, kde prožil celý svůj život. Je to tak?
Tak, ano.
Tak první otázka nemůže směřovat nikam jinam. A jak se vám v Praze žije?
Já nevím, já tak někdy s nadsázkou o sobě říkám, že jsem profesionální Pražan, takže se mi žije dobře, no.
A teď ještě možná těžší otázka, je možný zkusit popsat nějak ten vývoj za ten život, to je víc než půl století v centru města.
Vývoj čeho? Vývoj Prahy nebo?
No, vývoj vašeho pohledu na to, jak se člověk dívá na ty změny kolem sebe, no.
A můžu zabrousit až do dětství?
Klidně.
Já jsem bydlel, donedávna jsem bydlel takhle poblíž Národního divadla a chodil jsem do školy poblíž Umprum. Takže každý ráno jsem vystoupil na ten nádherný 100-korunový pohled, to znamená ty Hradčana, a každý den jsem ho sledoval. A tak jsem tu Prahu sledoval vlastně celý život skoro, nebo celý dětský život, a když žartuju, tak vždycky říkám, že to ze mě udělalo to, co jsem, protože to bylo úchvatný divadlo, který jsem měl každý ráno. Tak to je takový hodně, hodně se omlouvám intimní a starý, no, ale no, já nevím, ten vývoj, kudy ho teď načít, no, tak asi ho necháme být do toho, no, možná do těch 80. let, kdy ta Praha tak byla taková hrozně zpustlá, člověk už byl architektem a díval se na ní vlastně tak sklíčeně, že je tak strašně zpustlá, ale na druhé straně vlastně asi už to říkali mnozí obdivně, protože ona uměla být krásně zpustlá, ona byla taková jako opravdu poetická ta Praha. Tak to byla jako asi druhá etapa. No a ta třetí byla potom v 90. roce, že, kdy to všechno explodovalo. A to už byl takový pohled, možná dokonce ztrát určitých romantických iluzí o tom městě, možná. Možná určitá obava z křehkosti takový té poetiky. No ale na druhé straně v tom bylo samozřejmě zarostí učení, že se to město jako probudilo k životu. Že? Samozřejmě to bylo o té staré Praze. No. Až jsem potom začal nechodit do svého okolí, protože tam se to zavalilo turistům a všema, takže tak. No. Takový tři etapy.
Já jsem četl si taky rozhovor s profesorem a s lingvistou, který říkal, oni se ptali, jako nevadí vám, jak se ten jazyk strašně deformuje v současnosti, a on říkal, lingvisté jsou asi jediní, kterým to nevadí, kteří chápou, že ten jazyk se mění a odpovídá době. Skoro mi to připadá trochu takhle z pohledu urbanistů, že vždycky se jí všichni ptají, jako, že nemrzí vás, že ten tím vývojem se spousta věcí zkazila a tak dál, ale jaký je ten pohled? Díváte se na to, že to je zatím nějaký přirozený vývoj bez nějakých velkých excesů? Nebo?
Někdy říkám, že pozor na slovo přirozeně, protože slovo přirozeně ještě neznamená dobře. Uh-huh. Jo? Takže svým způsobem přirozený je ten vývoj toho města, ale to, jak říkám, má své záhyby a možná v té práci naší je trošku to, aby to přirození bylo ještě navíc dobrý. Takže to město samozřejmě není mrtvý, je živý, nějak se vyvíjí, ale ta snaha je v tom, aby si bralo ze sebe to dobré a nechávalo být to špatné. No. Já nevím, jestli to není příliš obecný, co říkám, ale takhle nějak. No.
Dokázal byste pojmenovat nějaký největší problémy, který, a můžeme mluvit klidně jenom o historickém jádru, teda území, který znáte velmi dobře, a možná největší hrozby, jako současný, nebo když se podíváte to, co se dělo po roce 89 do současnosti a jak to teďka půjde dál?
Já si myslím, že i to po tom roce 90 už má takový kapitoly, asi jsme to prožili všichni, že ta první kapitola byla taková, jako když nás hodili někam do nějaký vody a plavali jsme a pak se to všechno rozkoukalo, takže já si myslím, že ta první byla vlastně, já si pamatuju na okamžiky, když jsem viděl první reklamy ve městě, jsem byl rád, že konečně je v něm nějaká barva. No pak asi říkám věci, které lidi zažili se mnou. No pak byla ta druhá, kdy se to do toho zakouslo, jo, tak i kdy vlastně najednou jsme si mysleli, že ten strom roste do nebe a ta taková agresivita těch peněz se na tom městě začala někdy podepisovat docela dramaticky. A teď si myslím, že žijem trošičku třetí, když jsme si uvědomili, že ten strom do nebe neroste a možná, že v tom je schovaná nějaká trošku naděje přehodnocovat a vybírat opravdu z toho přirozeného to dobré, no. Takže tak, no.
Klíčový postavení, že po roce 90 má v Česku profese zvaná developer, o který my jsme pořádně začátku nevěděli, co všechno dělá a čím se zabývá. Dneska už to, myslím, většina lidí má jasno. Je to profese, že jo, která se snaží vydělat peníze. Je to je její úděl, něco zrealizovat, prodat a vydělat. Tenhle ten soukromý zájem je třeba vyvažovat veřejným zájmem. k tomu slouží, že jo, reprezentace, politická zastupitelstvo, ale především asi i naše profese. A děláme to?
No, vlastně jste to řekl za mě. Já si myslím, že ten developer někdy je trošičku demonizován, ale právě to z nepochopení toho, co je, a vy jste to řekl, co je. Já si myslím, že ta chyba, pokud se někde stane, tak je spíš v tom, že neplní funkci opravdu ta obec, nebo ta komunita veřejná, nebo tak. On nemá v popisu práce veřejný zájem, že on má v popisu práce vydělat, takže já se na něj nedívám na nějakýho čerta, já se na něj dívám normálně, ale tím ale taky říkám, že si myslím, že je potřeba mu dávat nějaký informace a nějaký pokyny. No.
Si vybavuju, když jsem v Londýně jsem se zabýval nějakým pozemkem, který město prodávalo soukromému developerovi, když jsem viděl ten seznam požadavků, který to město na něho nakládá, ta konkrétní lokální městská čtvrť, která říká, kolik procent sociálních tam bytů tam bude, že tam bude školka, jo, že taková část programu musí být taková. A pak jsem viděl, když se prodávala řada pozemků v Praze a jediný kritérium je cena za metr čtvereční, bez jakýchkoliv požadavků.
Takhle trošku ještě vzpomínáme, tak když oni sem začali přicházet, tyto lidé, tak vlastně byli trošku překvapení, když jsme jim neříkali. Právě, ale rychle pochopili někteří, že to může být výhoda. Že? Ale já myslím, že ty rozumnější vždycky ty pokyny chtějí a to se dostáváme vlastně k té naší disciplíně, kdy si myslím, že jestli jsou rozumní, přiměřený, tak vlastně tomu developer se pracuje líp. Jestli on to má vyhledávat s metodou zkoušky a omylu, že pak chodí na ty úřady a tam mu to zakazují, tak to si myslím, že je ztráta času. Vzpomínám si právě na jedno, nebudu jmenovat tu akci, je to docela spektakulární akce, který mu se podařilo patrně svůj záměr po 2 letech prosadit. A v podstatě po 2 letech se dostal tam, kde naznačovali ty opatrnější na začátku. To znamená, on ustupoval a pak říkal, no trvalo toho zlovo. Já jsem řekl, kdybyste dal na tohleto dřív, tak se si ušetřil 2 roky. Že? To je jeden možný postup. Jo? Já si myslím, že opravdu říct těm lidem nebo těm developerům, co asi ta komunita chce, pokud to ta komunita ví, samozřejmě. Tam je možná ten problém. Tak to je velká pomoc pro ně.
To jste načukl to klíčový téma. Pokud to ta komunita ví, to znamená vůbec hledání nějaký shody nad tím, v jakém prostředí chceme žít, asi není moc jednoduchý a jestli vůbec máte pocit, že probíhá, nebo jakože takovýhle snahy jsou?
No tak teď musíme naplnit to slovo komunita nějakým obsahem, že? A teď o jaký komunitě mluvíme. Pojďme to zúžit teda na to, že mluvíme třeba o komunitě architektů, jo? Nebo lidí, kteří se v tom procesu pohybují. Já si myslím, že i tady je v té urbanistické disciplíně nebo ve vztahu k tomu historickému fondu opravdu moc. Na mý gusto možná trošku široký spektrum názorů. Myslím si, že se v tom rozcházíme víc, než je zdrávo pro to město samo. Máme takový antagonismy mezi sebou.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Janem Sedlákem a já jsem skoro úplně zapomněl říct jednu věc, tak vy jste opravdu asi první urbanista, který ho tady vůbec mám, jo? A David Kraus mi říkal, pozvi Jana Sedláka, to je vymírající profese, to prostě o tom tady nikdo nemluví. Jo? A opravdu hodně často mluvíme o architektuře, mluvíme o jednotlivých stavbách a spousta lidí, kteří tady byli, mají touhu je stavět, navrhovat a mají nějakou představu a chtějí, aby se jim přesně zmotnila. A ten urbanismus je možná něco trochu jiného.
No to mě překvapuje. Já mě vždycky překvapuje, že jsem vlastně urbanista. Kdysi Honza Jehlík říkal, to je urbanista, ale slušný člověk. To je docela zajímavý. No tak asi jo, no tak člověk se tomu, byste se ptal vlastně jak.
Z mýho pohledu je možná urbanismus mnohem důležitější než architektura z hlediska vlivu na to, jaká je kvalita prostředí, ve kterém žijeme. A připadá mi, že se jim zabývá strašně málo lidí a ti, kteří se jim ještě zabývají, se jim nedaří vlastně tu věc nějakým způsobem komunikovat tak, aby byla srozumitelná pro řadu jiných lidí. To znamená, jestliže jsme schopni se neskutečně pohádat o tom, jak bude vypadat nějaký dům, který někde vznikne, ale pak úplně bez problémů projdou nějaké věci, které mají daleko sáhlejší a větší význam na to, na prostředí, ve kterém žijeme.
To je mnoho odpovědí na to, co říkáte. No, asi je problém v tom, tak zaprvé to součást architektury a asi všichni říkáme, že je nedělitelné, že v každé architektuře je kus urbanismu a naopak to má urbání ambice, že jo, to je samozřejmě. Ale ten problém, o kterém mluvíte, je možná v tom, že vlastně v určitý zodpovědnosti nebo v rozsahu toho úkolu, který vlastně dostanete do ruky, ten rozsah je opravdu veliký. Ty dopady Pokud by se ten urbanismus měl brát vážně a pokud jeho produkt, kterým bývá územní nebo regulační plán, by se měl brát vážně, tak je strašně důležitý a závazný. Tam je každá čára za milion, abych tak řekl. A navíc tí takový ty estetický radosti z toho pro toho architekta je málo a to vědomí společnosti o té závažnosti téhle činnosti je strašně chabý. Ne tak třeba možná už ve sférách developerských, kteří už postupně velmi rychle pochopili, jak je to všechno strašně důležitý, jak každá desetina v koeficientu hraje roli, ale myslím si, že veřejnost si možná dopad téhle věci neuvědomuje. Tím spíš, že vlastně ta veřejnost je jedním z aktérů, který vlastně má součinnost na vzniku toho plánu a docela významnou součinnost. Samozřejmě ona se do toho zapojuje svými údy taky už, to znáte to, ale někdy to bývá spíš v takový poloze možná těch pikanterií nebo těch skandálních věcí, ale v takový té konstruktivní poloze si myslím, že ta společnost tím žije málo. Je to možná tím, že žije hrozně individualisticky, že žije vlastně v horizontu, nějakým časovým horizontu, já nevím, nechci nikomu nic podsunovat, ale maximálně svýho života a ten urbanismus se musí zabývat věcmi, které přesahují mnohem delší dobu. Že? A to všechno jí dává takový obraz vlastně abstrakce a něčeho vzdáleného a možná proto se tomu lidé nechtějí věnovat. No.
Já jsem v Indii udělali takový průzkum veřejného mínění, to je strašně zajímavé, že to nebylo vůbec mezi architektama, mezi normálníma lidma a týkalo se to, co vnímáte jako negativní věci ve společnosti nebo který jako slova vás nejvíc provokují a strašně špatně dopadlo slovo plánování, jo? Že to bylo braný jako úplně nějak strašný nepřítel a já mám skoro pocit, že u nás je to někdy taky tak, jo? Jestli je to dědictví komunismu a nějaký centrální plánování, jak kdyby všechno, co se plánuje, bylo automaticky chápané jak špatně. A ty lidi vždycky říkají, že stejně to dopadne jinak. A
no, já nevím, no, vy jste mladší, že? My jsme to prožili. Já jsem žil v tom socialismu hodně let a to se to slovo se zprofanovalo strašným způsobem, ale co pak architekti neplánují, co pak jejich práce není vyrábět plány. Já si myslím, že tam je taková přesmička, je to nějaká animozita, která nám tady zbyla, ale města se nemůžou nechat vyrůstat spontánně. Podívejte se, co se stalo v 19. století po průmyslové revoluci. Když ty města, které dynamicky žily a nebyly nějak regulovaný, tak prostě pak vytvořili strašný problém, museli se bourat do strašně utopených prostředků a tak dále. Já si myslím, že tady asi je to opravdu nějaký resentiment minulého režimu a měli bychom se ho zbavit, samozřejmě smí se to s tím plánováním přehánět, ale bez toho to nejde.
Jste mluvil tady o tom, že když teda možná mý generace nebo i mladší lidi, když mluví o městech, tak se dívají po městech po celém světě a většinou mají na mysli ty, které se dynamicky rozvíjejí, které jsou ve stádiu nějakého boomu, kde spousta se staví a roste. A že ty naše města tady ve střední Evropě a v Česku prožívají jiný období svého života a že ten přístup k tomu musí být asi jiný.
No, já jsem to právě takhle chtěl otevřít, protože domnívám se, že tam je veliký rozpor. Když to vezmeme globálně, tak ta města globálně si myslím, že zažívají větší boom, než byla průmyslová revoluce. Planetárně za to. Ovšem ten boom se neděje v Evropě, ten se děje úplně někde jinde. Jestliže my transponujeme potom prostředky nebo formy růstu těch měst, těch lokalit, kde se tak divoce rozvíjejí do toho našeho stabilního nebo třeba i demograficky regresivního prostředí, tak konáme nerozumně, protože to není pravda o našich městech. Ta pravda je možná v Asii, opravdu je ta pravda taková, jaká je, ale tady možná je to urbanismus v době krize, to znamená urbanismus spíš v regresi.
A s tímhle souvisí další věc. A architekti jsou vlastně trénovaní na to vytvářet nové věci. To je jako, že primárně to je ta disciplína. A možná mnohem větší úkol je dokonce ochrana jako už toho existujícího. No, a přitom taky je to, myslím, hodně negativní slovo mezi...
No, právě to je ten problém. No. Já jsem vlastně tím, že jsem žil svůj profesní život asi kolik 12 let ještě za socialismu, tak vlastně to byl takový život permanentní krizi. Tenkrát, když jsem se zabýval starou Prahou, tak 50% střech protékalo a bylo prostě, šlo o to vlastně, jak někde najít prostředky, aby se to zachránilo. To bylo úplně něco jiného. Pak přišla taková ta, jak jsem se o tom už zmínil, představa, že těch peněz bude vždycky dost a ten investiční tlak je nekonečný. Ale on to tak není. Tak to je jedna linie, takže my se musíme naučit operovat v situaci, kdy těch prostředků třeba není mnoho. A pak je to, ještě se vrátím k té ochraně. Pro mě to samozřejmě není vůbec žádný strašák a rád říkám svým studentům, že město je vlastně taková zvláštní s trochou nadsázky. Zvláštní věc, kdy ta jeho hmota se vlastně obměňuje v čase, ale neviditelně. Vyměníte krytinu, vyměníte omítky, vyměníte dlažbu, vyměníte dveře. Takže ta substance fyzická se mění, ale ta idea jeho zůstává. Přirozeně je to stejně jako s člověkem, který se prý obmění, já nevím, za kolik let všechny buňky se obmění, ale zůstává tím, který je. No a jestliže přijmete, že tohle je město, že tohle je živý organismus, který si zachovává vlastně ideu a obměňuje ty buňky jenom, aby se revitalizoval, tak máte k ochraně už trošičku blíž, protože hájíte tu jeho ideu, ne tu jeho hmotu.
Existuje, že jo, vyhrocený spor dlouhodobý, a myslím, že to není kliše, a to je opravdu památková péče versus architekti. Vyvíjí se to nějak, nebo jak máte pocit?
Někde jsem napsal, že ten spor vůbec je chybný, protože si myslím, že architekt jako je od povahy člověk, který se má starat o památky, je na to dokonce vyškolen. Takže já si myslím, že ten spor je spíše sporem jako o výkonu památkové péče, nebo nesouhlas s výkonem památkové péče, než s podstatou památkové péče. A když se tyhle ty dva pojmy smísí, tak docházíme do velmi nebezpečného stádia. Já si myslím, to je to pověstné dítě s vaničkou, to si nesmíme zaměnit. Ochrana historie je ochranou nás samých, to přece je samozřejmě.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Janem Sedlákem a já myslím, že takový skoro zásadní téma, o kterém by se mohli mluvit, je vlastně vstup nového do existujícího. Existuje určitě spousta příkladů, který si dokážeme vybavit, ať už jsou to zásahy Jože Plečníka na Pražském hradě, kde se to nějakým způsobem podařilo. Když se hodně podrobně zaměříte, tak zjistíte, že to je nová věc, ale myslím si, že pro 99% laické populace je to naprosto nepostřehnutelný, že tam je nějaký nový zásah. A jak se tohle to vlastně daří? A to znamená, to je nějaké pochopení toho, co bylo před váma a nějaké rozvinutí toho. A je to něco, co se třeba snažíte učit svoje studenty?
No určitě, já sám sebe rád deklaruju jako kontextualistu. A to nejen jako formovýho, ale ve všech ohledech. Takže vede se třeba, když jsme stále u té Prahy, vede se taková diskuze, a často to slyším od kolegů architektů, jako že přece se z tohohle města nemůže stát skanzen, já nevím co. Já se tohohle to nikdy nebál, já se bojím spíš toho, že zkazíme to, co je tady jako tím duchem té věci. Takže ta nová intervence je samozřejmě možná. Je možná skoro bych řekl kdykoliv, kdekoliv za předpokladu, že je vědomá, že vstupuje do prostředí kontextuálním způsobem, že je si vědoma jeho hodnot, že nalezne místo, v němž ty hodnoty třeba nejsou stabilizovaný a dokonalý, svým způsobem dokončený. A nějakým způsobem do toho vstoupí a ty hodnoty dále povýší. To je moje představa o městě. Moje představa o městě je taková skoro, ale jestli se dá říct, až biblická, že vlastně je to jedna stavba. Pojmeme město jako stavbu a ta stavba se staví přes staletí, pořád dál a dál, ta stavba se dostavuje. To není permanentní boj tam a zpátky, to není od někud nikam, to je od někud někam, přes staletí to pořád někam vede. Takhle chci vidět stavbu města a když ji takhle vidím, tak zároveň jsem jak respektující tu historii, tak ale ji i dynamizující. Já si myslím, že to město má určitý partie, které už jsou třeba završený, na kterých se ta společnost dohodne, že takhle se jim líbí a v ten moment si je začne chránit. A pak má partie, kde ten, já vždycky říkám, obraz není domalovaný, kde je potřeba ho domalovat a tam můžete vstoupit. Takže to je takový ambivalentní, co říkám, ale ono to tak funguje, ono je to ze dvou stran.
Přece jenom a náš život jako, myslím, lidí v tomhletom městě, řekněme od začátku 20. století, se dost drasticky proměnil, ať už mluvíme o automobilové dopravě, hromadné dopravě, o práci, bydlení a tak dále, máme úplně jiný nároky na bydlení, než jsme možná měli. Jak je možný tenhle ten vlastně jiný způsob života napasovat jako vlastně na nějaký jako historický formy? Nepřináší to na spoustě míst jako vlastně šílený kolize?
Já teď půjdu teda do tenkej let. Já vám řeknu, že to je možná naopak. Já mám pocit, sedíme tady na Vinohradech a tady stojí 100 let, 120 let starý domy. A já vůbec nemám pocit, že by v nich se nedalo bydlet soudobě. Dokonce jsem si jist, že ty domy jsou vnitřně flexibilnější než některý, teď nechci hloupě říkat paneláky nebo jiný. Mm. Takže já si myslím, že ten modus vivendi vlastně, nebo ta naše potřeba se změnila možná méně, než si myslíme. A ještě půjdu na tenčí let a to už berte, že je to s trochou nadsázky. Já si dokonce myslím, že bychom měli tak trošku žít v rytmu toho města. Ono asi jinak žijete, když se vecílujete do Florencie, tak začnete žít florensky, byť v 21. století. Mm-hmm. A nechtějte tam žít moskevsky nebo varšavsky. Já si myslím, že tady ta interakce, že člověk trošičku svý tělo dotvaruje i do podoby toho rytmu a tvaru města, vlastně není nic špatného. To znamená, že ho dotvarováváte i do podoby třeba nějakých starších struktur urbáních. Na tom není vůbec nic špatný, já si myslím. A to nemá být nějaký zpátečnictví, co teď říkám.
Ne, myslím, že to je srozumitelný. A teď ale takový největší téma možná posledních x let v Praze, a to je veřejný prostor a jako způsob užívání veřejného prostoru. Najde se strašná spousta lidí, která vám řekne, jak jeli na dovolenou do Itálie a nevím, do Francie a jak tam ten veřejný prostor funguje. To slovo funguje vždycky znamená to, že tam je spousta lidí, kteří ho užívají celkem samozřejmě a přirozeně. A pak se vrátí zpátky sem a říkají, že tady to vlastně absolutně jako necítí tuhle tu věc, že v tom vidí velký rozdíl. Tak je to tak? A jestli ano, tak čím to je?
No, já taky nevím, do jaké míry tady vlastně mají působit architekti. Já si zase myslím, že to, co obdivujeme v těchto cizinách a přijíždějíce tedy nadšení z toho, jak funguje veřejný prostor, je možná něco, co je hloubš, co je kulturním módem té společnosti, která ho umí užívat. Nakonec, když se tak vemete, ty ulice jsou všude stejný, je to nějakých 20 metrů široký a 5 pater vysoký, ale každý ho užíváme jinak. Samozřejmě jsou v tom klimatické podmínky, my adorujeme trošku to v Středozemí a tyhle věci máme toho smraku. Ale myslím si, že je to hodně v nás. Musíme ho umět užívat. A myslím si, že to interakce, že ta společnost musí vysílat nějaký chvění, který ten architekt umí zpracovat pak do nějaké formy a naopak. Já se trošičku bojím, že v takové individualizaci žití ve městě a takovým utilitárním pojetí života ve městě se vlastně ztratilo, jak ten architekt ten prostor má upravit. A zoufalý, neb to taky dělám občas, ale zoufalý neví co. Tak se uteče buď to k citaci historie, anebo z toho udělá nějaký zábavní prvek. Ale ten veřejný prostor je přesně prostor žití. To není prostor pro zábavu jenom, nebo prostor pro adoraci historie. Jo. To znamená, jestli my jako společnost obývající město umíme mít požadavky na ten prostor, pak ty architekti jenom je podobně, nic jiného.
Je možný, že ta takzvaná krize užívání veřejného prostoru je ještě pořád nějaká reakce jako na komunismus, kdy všechno společný a sdílený vlastně bylo tak negativně vnímaný, že když najednou jsme se překlopili do jiné éry, tak si všichni řekli, jděte pryč už s tím veřejným, já nebudu, že mě to nezajímá, jako to, co je důležitý, je u mě doma v bytě a dál už prostě mě to nezajímá, pak jenom přejedu autem do práce nebo tak a zpátky.
Já chci věřit tomu, že za touhle periodou už trošičku začínalo být, že už přirostla nová generace, která si myslím, že tyhle onemozity už sobě nenese, a myslím, že vy k tomu už patříte. Neřekl bych, že tohle se trvává. Tam spíš se může objevit taková přetržená kontinuita té kultury městského života, která se projevovala dřív v bydlení nebo vůbec v oblékání, ve způsobu užívání toho města, v komunikaci v tom městě. To si myslím, že je trochu přetrženo. Tam byla nějaká cezura a vrátilo se nám to sem v takových podobách, které nejsou místní. A trošičku si myslím, že to tady skřípe s tím prostředím, že to asi bude potřebovat ještě nějaký časek.
Já si vybavuju takovou věc, že nedávno jsme se o tom bavili s mojí přítelkyní někde na Letné. Jsme si říkali, že ještě před nějakou dobou byla strašně silná tendence vyprazňování Prahy na ten víkend. Jo? Jako takový to dědictví komunismu, ježdění na chaty a tak dál, že opravdu najednou v tom městě byla třetina lidí. A zdá se nám, že to začíná měnit, jo? Že už se to tak neděje a že díky tomu i ty lidi možná tím navazují na to, co jste říkal, si k tomu městu začínají vytvářet trochu jiný vztah a mají na něho jiný nároky a jiný požadavky, než měli. A možná, že jsou vyšší a že to je to, co může přispět k tomu.
Vždycky vzpomenu na zámeček na Letné, který ožil poslední roky úplně neuvěřitelně. Se stalo místem opravdu užívání veřejného prostoru. Tam, když večer jdete, tak tam plno lidí a to je splenditní pohled na tu Prahu. Tam se jim kochají a živí ti lidé. Takže já si myslím, že to přichází. Ono v první fázi to bylo takový zase transpozice takového toho ležerního užívání veřejného prostoru. Byla někdy až taková jako strojená a přehnaná u lidí. A dneska se to začíná stávat, myslím, takovým přirozeným a spontánním. Ty lidé se začínají chovat městsky a suverénně a emancipovaně v tom prostoru.
A teďka zkusím odbočit trochu do takového konkrétna. Jsme nedávno zorganizovali takovou výstavu městské zásahy v DOXu a viděl jsem vás tam na vernisáži. Chtěl bych snad na váš pohled na to, jak se vám to zdálo.
Já se přiznám, že tam bylo hrozný horko a hrozný šlití. takže asi nejsem reprezentativní. Já se člověk si těma očima najde to, co ho zajímá. Já si myslím, že asi kdybych se k tomu měl nějak vyjádřit, tak jedině v dobrým v tom smyslu, že jako globálně ta věc s tou mapou, s těma tečkama. Prostě řekla, že ty prostory jsou, že jich je mnoho a že se s tím zabýváte. Samozřejmě ty projekty byly teda asi tak širokého spektra, že se to nedá takhle. Byly tam taky nesmysly, že? Řeknu takhle. Ale nic ve zlém, jo. To je prostě, já si myslím, že důležité je, že se tím někdo zabývá, že ten veřejný prostor vnímá. Teda chci říct jednu věc, že někdy začíná mít pocit, že se to, aby to slovo veřejný prostor se nestalo zase trochu vyprázdněným. Ono se začíná používat strašně moc a začíná to být takový trošku slogan, jo. A tak jenom varuju, aby ty lidi šli pod hranici toho, co to je, aby se ponořili trošku hloubš.
Český rozhlas. Rádio V.
Posloucháte Bourání na Rádio V s Janem Sedlákem. Já bych možná zkusil teďka pár takových krátkých otázek a možná na ně konkrétních odpovědí uvidíme, jestli je to vůbec možný. Co si myslíte o tom, že Staré město pražský, který má velmi hustou zástavbu, že historickou, když jsme si porovnali jako to množství, kolik tam toho je prázdná, kolik je tam toho plná, tak oproti jiným částem Prahy je tam toho plná opravdu hodně. A automobilová doprava. A jak se tyhle ty dvě věci snášejí dohromady? Myslíte si, že co říkáte na nějaký takový tendence a názoru, že se tam auta vůbec nemají co dělat a vůbec tam nepatří?
Ale ta kapilarita těch ulic sama jako ty auta vytěsňuje, tam je. Já jsem proti nějakým restrikcím jako radikálním, protože dneska už přes to tranzit stejně nevede než po nábřeží. Ale myslím si, že v podstatě kdysi pradávno jsme dělali nějakou studii na Malou Stranu. A snažili jsme se tam najít prostor pro normativní počet parkovacích míst. Tam to prostě nejde. Ale to je daň za to žití v tomhle prostředí, takže já bych tomu nechal takový samovolný průběh. Ty průjezdy bych zarazil a prostě tam bude tolik, odkolik se tam vejde, ale lidi tam budou chtít jistě bydlet vždycky. No, takhle bych tomu nechal, tady bych nechal volný samopohyb, absolutně.
Pojďme na druhý téma, který se jmenuje Vltava řeka. Na těch městských zásazích Praha naprosto lidi měli volnost vybrat si téma a téma, který si vybírali nejčastěji, byly úpravy řeky. A jak se vlastně díváte na její jako význam ve městě, jestli je jako úplně plně uchopený, nebo jestli má velký rezervy, nebo a teď asi mluvíme o nábřežích vůbec.
Ano, já jsem vyrůstal u té řeky, jak jsem říkal, ale pokud mluvíme o té, no to má takový úseky a dali by se, já jsem to kdysi nějak pojmenovával, takže ten střed tam, kde já jsem chodíval za dětství, tomu jsem řekl pražský rybníky. Já nevím, jo. Já si myslím, že ta řeka je úplně v pořádku. Tam mě tam vlastně nic nechybí. Jestli mi tam něco začíná vadit, tak je to, že toho provozu na ní začíná být trochu moc, že ta řeka musí mít taky trochu nějaký zádumčivosti a nějakýho svýho, nějaký svý síly přírodního fenoménu. Jestli se tam citlivě někde upraví kus nábřeží, tak jako nenápadně a vylepší se pro lidi, tak tím lépe, ale tam, kde teče starým jako historickým městem, tak já vlastně vůbec nevidím žádný problém a důvod to měnit, protože ta tvář těch břehů mi přijde úplně ikonická, že ani bych se bál na ní sát.
A řada lidí, a možná lajků, říká takovou větu, že v Praze je strašně málo zeleně, že tady nejsou vůbec žádný parky a ve srovnání s jinýma městama. Jak se na to
Taky si s tím nejsem tak. Takhle, tam je jeden problém. Procentuálně, když se podíváte i na historický centrum, tak je vlastně tady zeleně hodně. Paradoxně u nás jezdí obyvatelé určitých částí Prahy do centra za zelení, na Petřín, na Podhrad a já nevím kde. Takže já si myslím, že kvantitativně ta zeleň nechybí tak ani v tom úplně nejstarším městě. Nové město pražské po hříchu hodně ve zeleně. Ale to, co v Praze chybí, je myslím taková zeleň typu promenádního, to znamená, já nevím, proč užijíme do Průhonic nebo do takovýchhle parků. To Praha opravdu nemá v blízkosti. Paříž má Versailles nebo má Boloňský lesík nebo tyhle ty věci. To v Praze opravdu docela chybí. Asi velikou takovou polospící panou je v tomhle smyslu Trojská kotlina, kterou bych teda vyzdvihl, protože tam si myslím, že dříme obrovský potenciál ještě dál jí kultivovat a zpřístupnit lidem. Takže v Praze si myslím, že to záleží na místě, ale globálně si myslím, že jí zase tak málo není tý zeleně.
Jak se díváte na takový zásah do organismu Prahy, jako je tunel Blanka?
Ach, tak já nevím, je to možná nutnost, já to moc nemiluju samozřejmě. Považme, jaká je to nutnost, ale no, nemiluju to, nemiluju ty zásahy. Myslím si, že neznám to zase tak podrobně, abych byl příliš kritický, ale myslím si, že to město se začíná ohýbat v poloměrech těch aut a to je vždycky trošku špatně. Ono asi, když klade určitou rezistenci a hledejme míru té rezistence v těch poloměrech, tak je to asi správně. Ten prostor se má vždycky podle toho ohýbat tak jen kolik je záhodno. No.
Praha připravuje nový územní plán, že? Je v nějakém konceptu, ke kterému se vyjadřovala veřejnost a vy jste si ho určitě docela podrobně prostudovali, se nepletu.
No, nevím jak podrobně, no, našel jsem tam dokonce takovou zajímavou věc. My jsme dělali někdy v roce 2002 nebo kdy nějaký analýzy památkových zón v Praze a zkusili jsme tam takovou metodiku definice charakterů, strukturálních charakterů zástavby. Ale nevím, jestli se to tam prokopírovalo z toho, a to teď není vůbec podstatný. Já to si myslím, že je docela zajímavá nová forma, jak je uchopený ten plán. V tomhle smyslu si myslím, že udělal takový krok dopředu. Na druhé straně zase z té druhé strany si myslím, že se z mého pohledu stal až příliš nedefinitivní v tom, čím je, neboli on je to land use plan, nebo plan d'occupation de sol, neboli to je plán o využití území primárně. A tam si myslím, že je na můj pohled skromný až příliš obecný. Takže když to shrnu, zdá se mi, že pokročil hodně v té definici těch prostorových struktur, ale v těch funkčních si myslím, že je trošku příliš rozostřený.
Vnímáte to jako nějaký nebezpečí? Nebo nějaký...
No, nechci to dramatizovat, ale takhle, já mám jednu takovou poučku, kterou se snažím probít třeba i plány na malých obcích a říkám, podívejte se, plán vždycky něco musí umožňovat a něco musí nařizovat, jinak by nemusel být. Plán, který nic nezakazuje, tak nic negarantuje. A vlastně to mistrovství toho urbanisty nebo těch urbanistů je v tom vyvážit dobře tu garanci, kterou poskytuje a to uvolnění, který poskytuje. A to se musí vyvažovat. Takže když bych řekl, že v té funkční rovině se mi zdá někde až příliš obecný, tak si myslím, že ano, protože mně se zdá, že ten plán nabízí na mnoha plochách poměrně dost možností rozvoje. A když se vrátíte k tomu, že žijeme nikoli v stav konjunktury toho města, ale žijeme vlastně, já nevím, nebudu ho nazývat, ale určitě ne nějaké dramatické konjunktury, tak když si uvědomíte, že všude můžete stavět, tak vlastně se bude stavět tam, kde to bude zrovna možné. Ale to neznamená, že to bude tam, kde je to nejvíc vhodné. Nevím, jestli to říkám zřetelně. Jo? To znamená jako snížení toho stropu a tím pádem jako nepřímé nasměrování těch investic do polo, kde je to potřebné, to znamená zpravidla do větší plochy, se mi zdá být dobré. A v tomhle teda já si úplně nejsem jistý, jak to s tím územním plánem teď je, ale na to bych se ještě rád podíval trošku zevrubnějc. No.
Jestli tomu rozumím správně, tak myslím, že říkáte taky, že by mohl být mnohem více restriktivní, to znamená, že by mohl říkat, kde rozhodně ne.
To slovo je ošklivý samozřejmě, ale jeden z nástrojů územního plánu je přesně tak, tomu dala, tomu vzala. Že? Takže vlastně je to v tom, že nějakou lokalitu schladíte, abyste jinou nechal vyrůst. Samozřejmě tenhle nástroj tam je. A chci to trošku možná podrobnější studium, jako abych mohl říct, že je to úplně špatně nebo úplně dobře. Jo? Tak dobře ho zase neznám, ten plán.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Janem Sedlákem a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic.
Plánů a ambic. No já nevím, člověk má takové ambice snad už se vybouřil trošku v životě, ale plány, no, člověk má takový tajný plány, ani je nechce zakřiknout, profesní. Já mám rozdělaných takových úvozovkách, rozdělaných pár úkolů životních, protože jsem měl to štěstí, že jsem se celý život mohl zabývat vlastně historickou částí Prahy. A myslím si, že té jsme ještě hodně dlužní na úrovni územně plánovací a vždycky se pyšním tím, že vlastně jediný, což je vlastně smutná věc, jediný schválený regulační plán jsem dělal já, což je velmi smutný, a to je takový malý ždibíček starého města pražského. Tak tam bych ještě rád, aby se něco dokončilo, aby se udělala nějaká koncepce jako opravdu rozumná pro historickou Prahu. Já jsem hodně blízký takovým ten památkovým pohledům na město. A pak mám rozdělených pár takových projektů. Zabýval jsem se hodně teďko Žižkovem a takovými těmi plochami tady brownfieldů. Tak snad je dotáhnu, ono to máte složitý, ano. Ten jeden plán, když si vzpomenu ještě na ten plán, co se mi podařilo schválit, tak ten se dělal 17 let, takže když bych to převedl trošku do veselé noty, tak když to tak vemete, tak kolik člověk těch plánů ještě stihne udělat, že? Urbanisti ty jsou strašně potřebují dlouhověkost, no. No pak mám takové, trošku mám takové ambice z toho koumání té historické Prahy, snad dali pamu něco trošičku sepsat, snad se mi to podaří o panoramatu pražským nebo nějakých takových věcech, no.
Není náhodou právě tady tahle ta fakt dlouhodobost to, co do jistý míry tu disciplínu opravdu dělá neatraktivní, protože možná, že bychom si mohli říct, jako jaký charakterový vlastnosti člověk musí mít, aby se tomu vůbec věnoval. Ohromnou trpělivost, ne? Nebo...
No, já se vždycky dívám, že jsem to celý život vydržel, protože trpělivý člověk nejsem, ale já si myslím, musíte mít asi jistého rodu trpělivost, musíte mít jistého rodu i neambicioznost, musíte mít skromnost, že nejste nikde autorizován příliš spektakulárně, autoři územních plánů nejsou superstar architektonický. Tohle všechno musíte nějak přežít, ale faktem je, že asi musíte se umět radovat z těch vnitřních věcí, musíte pochopit nějakou prazvláštní estetiku plánů, protože plány jsou vnitřně krásné anebo vnitřně ošklivé, ale to není krása, kterou vidíte na průčelích domů nebo na sochách nebo jinde. A jestli se do tohohle prostoru prolomíte do takového vlastně nějakého podivního urbánního světa, tak vy můžete žít docela dobrodružný a krásný život. Takže asi jsem toho byl nějak v životě schopen. No. Patrně samotného mě to překvapuje. No. A raduju se, že to je.
Celou dobou vlastně dneska mluvíme o Praze, protože tady sice sedíme, ale předpokládám, že vaše práce se dotýká i jiných měst. Je to tak?
Jo, to určitě to by bylo monotematické. Já jsem měl to štěstí v životě, a já s tím teda ještě nekončím, já nebyl, co? Ale měl jsem to štěstí, jsem dělal všechno možné. Já jsem dělal teda hodně Prahu a to všechny její vrstvy, 19. století, sídliště, suburbie, všechno. Dělali jsme velké plány pro Ústí nad Labem, dělali jsme různé. A pak mám takovou radost malou, kterou si hýčkám. A to jsou plány malých obcí, vesnic. To je jedna malá radost, nebo velká radost na malé ploše. A druhou takovou velkou radost na malé ploše je, že se zabývám úpravami veřejných prostorů v Praze. Tak to jsou takové jako realističtější práce a reálnější a viditelnější práce. A ty mi kompenzují ty velké, ty metodické a ty abstraktní a ty pedagogické a jiné.
A ty menší práce přece jenom probíhají v nějakých kratších časových horizontech.
No jo, tak ty ano, že jo, tak to, když už se dělá ta úprava toho veřejného prostoru, tak dali pamu za 2 roky a to, tak to jako, dělali jsme Petrský náměstí třeba, no takovýhle věci. Uh-huh. Tak tam vidíte něco reálného taky někdy.
Dobře, tak já děkuji, že jsi si udělal čas a přišel jste dneska na návštěvu.
Já taky děkuji za pozvání.
A doufám, že jsme aspoň trochu spopularizovali tuhle tu disciplínu, protože já si myslím, že to je fakt strašně důležitý, aby bylo pochopitelné, že to může být velká zábava a jako, že to je důležitá práce a že by se tomu mělo věnovat víc lidí.
Tak já jsem se ve všech svých příspěvcích tady o to snažil, tak nevím, jestli se mi to podařilo.
Příště přijde Alan Záruba, grafický designér, a budeme se zase bavit o jiných věcech. Tak ještě jednou díky, že jste přišel.
Rádo se stalo.
A slyšenou.
Bourání. Pořad rádia Wave nejen o architektuře.